Partiya Demokratik ya gelen HDP pişti hilbijatini ji sedî zêdetir li deveran di nav gel da civînçêkir û encamê derketî jî kire raport. Di destpêka meha gelewêjê de meclisa partiyê ya HDP biryar girt ku ew ê li Enkerê li navenda bazirganiya dinyayê di 27 gelewêjê de kongreya awarte çêke. Ji siyaseta aktîv vekişe û hemû karbidestiyên xwe jî bide ser milê partiya çepya kesk. Alîkarî hevserokê giştî yê Partiya Demokratîk ya gelan HDP, Tayyip Temel, ev civînên ku bi gera çêkirin ji dengê Amerîkayê re wanîr xand.
Piştî nîqaşên bi gel birêxistinên me ra yên herêmî ra, encamên derketî çi emir dike, çi farz dike, li gorî vê yekî rojeveka girîngî ya vê civînê jî kongreya awarte ye. Bi kongreya awarte wê qerar bêdayîn tabî ki qerara dawiyê wê delegasyon bide ku xebat û karobar tekoşîna demokrasiyê, tekoşîna mafên gelê Kurd û embêjin nasnameyê gelê Kurd, ev tekoşîna giştî ya ku HDP demekî dirêj e barê wê girtî ser milê xwe, bi navekî nû, bi embêjin rêveberiyekî nû, bi xebatekî nû bimeşe ji ber ku gefa girtinê heye ser HDP. Tehdîta doza girtinê gihîştiye merhelekî kritîk. Raportorê dozê rapora xwe em naveroka wî nizanin lê amade kiriye. Yanî çi rengî qerar bêdayîn bila bêdayîn, HDP dema nû da wê bi navek û rengek û rûyekî nû meşa xwe berdewam bike. Bendewariyekê wiha heye her wekî ku vî barî li Partiya Çepên Kesk bar bike, wê Partiya Çepê Kesk jî hem nav û reng û rêveberiya xwe li gorî tekoşîna dema nû diyar bike.
Di van civînan da encamên dîtbar jî derketin. Alîkarî hevserokê giştî yê HDP Tayyip Temel ev encam jî wiha vegot.
Encamê mühim derketin. Encama yekê medît ku politika me hilbijartinê, rê û rêbazên me yên hilbijartinê têrî xwe ji hêla gel ve nehatine fêmkirin û gel jî têrî xwe tevlî vê mekanîzmaya nîqaş û diyarkirina qerar û biryara nebûye. Rexneyekî esasî eve. Rexneyekî din ew e ku HDP bi politîkayên xwe întifaqa Tirkiyeyê hassasiyetên hemû hilbijêrê xwe bi taybet jî hassasiyetên gelê Kurd û hassasiyetên hêzên demokrasiya Tirkiyeyê bi di nava ahengekê de dengeyekê de birêve nebiriye. Yanî demdem tifaqeke kefşkirina namzeta hatiye diyarkirin. Demek ki tifaqeke tifaqa diyarkirina hejmara kursiyan hatiye diyarkirin. Şey fehmkirin. Ev hemû problemin pırskirikin fehmkirine. Ne yadın medit ku bir demanu da pevisti bi kortkirina eniya tekoşina demokratik siyaseta demokratik ya Kurdistani heye. Jihundzanın ev barlısar parti herimin demokratik DBP'ye. Ew jî li gelek hêla da qels û zeif maye, her HDP derketiye pêş, lê hûn dizanin HDP rola wî misyona wî cuda ye, partiya herêmên demokratîk misyona wî cuda ye.
Tayyip Temel ragahand ku di dema nû da HDP wê li ser sê xalan raweste. Van sê xalan jî Temel wiha nîşandide.
Dema nû da ser sê xala em ê bisekin. Yek, em ê politîka xwe yê tifaqê li berçav re derbas bikin. Em ê rê û rêbazên diyarkirina biryarên politîkayên hilbijartinê bi gel re diyar bikin. Mekanizmayê ki wisa em ê çêkin ku gel bikare tevlî bibe. Ya siyê em ê politîka xwe ya Kurdistan û Tirkiye di nava ahengekê xurttir de bimeşînin.
Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.